Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Λίγοι συνθέτες είχαν την ικανότητα να πειραματίζονται τόσο εκτεταμένα και τόσο εφάνταστα με τις καθιερωμένες φόρμες όσο ο Ρόμπερτ Σούμαν. Τον Ιανουάριο του 1839, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βιέννη, συνέθεσε ένα σύντομο κομμάτι για πιάνο που ονόμασε Blumenstück, θα μπορούσαμε να πούμε κομμάτι για λουλούδια. Στην ουσία βέβαια, ο συνθέτης δεν εμπνεύστηκε από την εικόνα κάποιων συγκεκριμένων λουλουδιών, όσο από τις χειρονομίες αυρότητας που τα λουλούδια συνοδεύουν, ιδίως τις χειρονομίες αυρότητας από έναν άντρα προς μία γυναίκα, πίσω από τις οποίες υποκρύπτεται ένα ερωτικό συνέστημα, σαν αυτό που ένιωθε τότε ο Σούμαν για την Κλάρα Βίκ, τον μεγάλο του έρωτα που παντρεύτηκε λίγο καιρό μετά. Το κομμάτι χαρακτηρίστηκε από τον συνθέτη ως μία σειρά παραλλαγών, αλλά όχι σε ένα θέμα. Πρόκειται για μια αλληλουχία 5 διαφορετικών επεισοδίων που θυμίζουν παραλλαγές, με το δεύτερο επεισόδιο να επαναλαμβάνεται 3 φορές και το τέταρτο 2 φορές. Ας ακούσουμε το τρυφερό αυτό κομμάτι, σε ρε ηφεσιμίζωνα, από τον μεγάλο Βλάντιμιρ Χόροβιτς. Ακούσαμε το Blumenstück, έργο 19 του Robert Schumann από τον Vladimir Horowitz. Η τρυφερότητα δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ρομαντικής μουσικής του 19ου αιώνα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζει και μουσικές του 20ου αιώνα. Ο Francis Poulenc ανήκει στους συνθέτες εκείνους που μπόλιασαν τη μουσική τους τόσο με την εγκεφαλική εκλέπτυνση, όσο και με την ανάλαφρη διάθεση της jazz ή τη μελωδικότητα της δημοφιλούς μουσικής της εποχής τους. Θα πρότεινα να ακούσουμε δύο σύντομα πιανιστικά κομμάτια του Poulenc, αμφότερα σε ρέι φεσιμίζωνα, το δεύτερο Intermezzo και τον 14ο αυτοσχεδιασμό, που αναδύουν αυτή τη χαλαρή, μελωδική και ανέμελη διάθεση από τον Γάλλο πιανίστα Pascal Roget. Thank you. Ακούσαμε το δεύτερο intermezzo και τον 14ο αυτοσχεδιασμό του Francis Poulenc από τον Pascal Roger. Ο Ρώσος Σιγκόρ Μποροντίν είναι ένας τόσο αναγνωρισμένος συνθέτης σήμερα που εύκολα κανείς ξεχνά πως για εκείνον η σύνθεση ήταν μάλλον πάρεργο. Υπήρξε διακεκριμένος χημικός και σε ηλικία 31 ετών ήταν ήδη τακτικός καθηγητής της Ιατρικής Χειρουργικής Ακαδημίας στην Αγία Πετρούπολη. Ειδικεύτηκε στην οργανική χημεία, ενώ μεγάλο κομμάτι της έρευνάς του επικεντρώθηκε στη μελέτη του φωσφορικού οξέως. Για τη σχέση του με τη μουσική έλεγε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη είναι η δουλειά μου και η μουσική η διασκέδασή μου. Δεν επιδιώκω την αναγνώρισή μου ως συνθέτης. Αυτό είναι η ξεκούρασή μου από τη βασική μου δουλειά». Αυτό εξηγεί το γιατί το έργο του είναι σε μεγάλο βαθμό αποσπασματικό ή ημιτελές. Πάντως το 1885 ο συνθέτης εξέδωσε τη λεγόμενη μικρή σουίτα για πιάνο, αποτελούμενη από 7 κομμάτια γραμμένα τα προηγούμενα χρόνια. Αρχικά ο συνθέτης είχε ονομάσει τη σουίτα του «Μικρά ποίηματα για τον έρωτα μιας νεαρής κοπέλας». Κάθε μέρος πράγματι αναφέρεται και σε μια σκέψη μιας ερωτευμένης κοπέλας. Η μικρή σουίτα είναι το σπουδαιότερο έργο για πιάνο του Μποροντίν και εμείς θα ακούσουμε 3 κομμάτια της, τη δεύτερη μαζούρκα, την ονειροπόληση και τη σερενάτα, που είναι γραμμένα στην τονικότητα της ρέιφες ημίζωνας. Στα δάχτυλα της μεγάλης ρωσίδας πιανίστριας Τατιάνα Νικολάγεβα, αυτά τα τόσο χαριτωμένα δείγματα της μουσικής σαλονιού της εποχής γίνονται πραγματικά κομψοτεχνήματα. Thank you. Ακούσαμε τρία μέρη από τη μικρή σουίτα για πιάνο του Ιγκόρ Μποροντίν από την Τατιάνα Νικολάγεβα. Μέχρι τώρα έχουμε συνδέσει την τονικότητα της ρέιφεση μίζωνας κυρίως με γαλήνη, εσωστρέφεια, ρέουσα μελωδικότητα και ιδηλιακότητα. Να όμως που στην τονικότητα αυτή έχει γραφτεί ένα από τα πιο θυελώδη και λαμπερά πιανιστικά πυροτεχνήματα όλων των εποχών. Το 1869 ο Ρώσος βιρτουόζος Νικολάι Ρουμπινστάιν έπαιξε για πρώτη φορά το Ισλαμέι του Μίλι Μπαλάκιρεφ και έκτοτε το κομμάτι αυτό που ο συνθέτης του χαρακτήρισε ανατολίτικη φαντασία, μιας και βασίζεται σε θέματα από την περιοχή της Κρυμαίας, έμεινε στις συνειδήσεις πιανιστών και κοινού ως το δυσκολότερο έργο του πιανιστικού ρεπερτορίου. Πολλοί πιανίστες έχουν βασανίσει τα χέρια τους και την ψυχή τους προκειμένου να δαμάσουν τα βασανιστικά πασάζ του Ισλαμέι και έτσι να αποδείξουν τη δεξιοτεχνική τους δυνότητα και να κερδίσουν τον εντυπωσιασμό του κοινού τους. Από τις πολλές συναρπαστικές εκτελέσεις του έργου ας ακούσουμε σήμερα αυτή του Μπόρις Μπερεζόφσκι. Thank you. ακούσαμε το Ισλαμέι του Μίλι Μπαλάκηρεφ από τον Μπόρις Μπερεζόφσκι. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Την ίδια περίοδο που ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι συνέθετε την περίφημη έκτη και τελευταία του συμφωνία, για άλλους αγνοώντας το ότι σύντομα θα πέθαινε ενώ για άλλους επιδιώκοντας το τέλος του, συνέθεσε μερικά πιανιστικά κομμάτια για βιοποριστικούς λόγους, όπως ο ίδιος εκμυστηρεύθηκε στον αδερφό του, τα οποία εκδόθηκαν το 1893 ως 18 κομμάτια και έλαβαν τον αριθμό 72 στον κατάλογο των επίσημων έργων του. Είτε ο συνθέτης έβλεπε μία προοπτική τέλους της ζωής του είτε όχι, τα κομμάτια αυτά έχουν μία ιδιάζουσα εσωτερικότητα πολύ κοντινή με αυτή της παθητικής συμφωνίας. Όσο και αν φαινομενικά υπακούν στις αισθητικές αρχές της μουσικής σαλονιού της εποχής, στην ουσία τους έχουν κάτι πολύ βαθύτερο και πιο εξομολογητικό. Ένα από τα ωραιότερα εξ αυτών, το «Ελεγιακό τραγούδι», γραμμένο σε ρέιφε σημίζωνα, θα ακούσουμε στη λεπτέστητη ερμηνεία του από τον Μιχαήλ Πρετνιόφ.
Thank you.
Ακούσαμε το ελεγιακό τραγούδι, έργο 72 αριθμός 14 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι από τον Μιχαήλ Πλενιόφ. Το 1914 ο Σεργέη Προκόφιεφ αποφύτησε από το οδείο της Αγίας Πετρούπολης, αποσπώντας υψηλές διακρίσεις και το βαρύτιμο βραβείο Άντων Ρούμπινστάιν. Το δεύτερο το κέρδισε χάρη στην εκτέλεση του πρώτου του κοντσέρτου για πιάνο, έργο 10, σε Ρέι Φεσιμίζωνα, το οποίο είχε γραφτεί λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1911. Η πρώτη εκτέλεση του κοντσέρτου, ωστόσο, είχε δοθεί στις 7 Αυγούστου 1912 σε ένα προάστιο της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίν Σαράτσεφ. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός πιανίστας έπαιξε με ορχήστρα ως σολίστ. Η πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου ήταν επιτυχής και ο νεαρός πιανίστας και συνθέτης κλήθηκε να παίξει 3 άνκορ. Φυσικά δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια από κάποιους κριτικούς που βρήκαν το έργο τραχή, ακατέργαστο, πρωτόγονο και κακόφωνο. Ο συνθέτης θεωρούσε όμως το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο ως το πρώτο λίγο πολύ όριμο έργο του και είχε απόλυτο δίκιο, μιας και κανείς συναντά ξεκάθαρα σε αυτό στοιχεία που έμελε να κυριαρχήσουν και να εξελιχθούν καθ' όλη τη διάρκεια του δημιουργικού του βίου. Θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως σε μια ιστορική ηχογράφηση από τον Γκάρι Γκράφμαν και την ορχήστρα του Cleveland υπό τον Γκέωργ Σελ. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το Blumenstück, έργο 18 του Robert Schumann, το δεύτερο Intermezzo και τον 14ο αυτοσχεδιασμό του Francis Poulenc, τρία μέρη από τη μικρή σουίτα του Igor Borodin, το Ισλαμέι του Μίλι Μπαλάκηρεφ, το ελεγιακό τραγούδι, έργο 72 αριθμός 14 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι και το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 10 του Σεργέη Προκόφιεφ, όλα σε ρε ύφεση μείζωνα. Από την επόμενη εκπομπή, η ρε ύφεση θα αλλάξει όνομα και θα γίνει ντοδίεση και η μείζωνα θα γίνει ελάσσονα. Αλλά εμείς θα μείνουμε ακόμα μόνο με μία μικρή εξαίρεση στη Ρωσία, ακούγοντας πιανιστικά έργα σε ντοδίεση ελάσσονα τον Σεργέη Ραχμάνινοφ, Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ, Νικολάη Μέτνερ και Δημήτρη Σωστακόβιτς. Γεια σας.